Co je tak přitažlivého na devadesátkách? Johana Fundová, autorka facebookové stránky Pure 90 a chystané knihy 90. Ta má vyjít v říjnu. Vítejte v DVTV.
Dobrý den.
Co vás tak přitahuje na devadesátkách, že jim věnujete tolik času?
Tak já jsem se narodila v roce 89, takže v devadesátkách jsem prožila v podstatě celé dětství. A já si myslím, že lidi hodně rádi vzpomínají na tu svoji dekádu dětství, takže to je asi jedna věc. Ale vlastně potom si myslím, že druhá důležitá věc je takový historický hledisko, že to byla porevoluční doba, takže byla trochu unikátní a byla unikátní nejenom pro tu mou generaci, ale pro generaci mých rodičů, prarodičů, takže se děly věci, co si myslím, že by jinak možný nebyly. A všichni na ně tak rádi vzpomínají ve stylu, že to byly takový různé úlety, bizáry a tak dále. Takže to je to, co mě přitahuje.
Představení knihy píšete, a která je určena vám všem, kteří prostřednictvím stránky Pure 90 rádi vzpomínáte na dobu, kdy se i nemožný stalo možným. Co tím myslíte, že se nemožné stalo možným?
Jasně. Tak tehdy jsem vlastně byl tady takový příliv různých fenoménů ze západu. A myslím si, že se děly právě věci, které tím, že to byly novinky pro různé lidi. Zkrátka by se za normálního hlediska dít nemohly. A já dám takový příklad a vlastně, jak to celý vzniklo, ten nápad půl devadesátek. Já jsem před 2,5 lety viděla takovou fotku s otevřením McDonaldu v roce 92. A tam všechny tehdejší osobnosti byly hrozně nastrojený.
Ano, to je ta fotka.
Jo, tak to je přesně ta fotka. V podstatě, to vypadá, jako by šli na ples. Mm-hmm. A myslím si, že dneska by se opravdu už nic takového nestalo, že u otevření nové pobočky McDonaldu by tam zamířili dnešní osobnosti. Takže vlastně tím mám na mysli třeba tohle, že takovéhle věci se děly.
To odstartovalo v půl 90.
Přesně tak.
Pořadu Buchty jste to komentovali takto. Permanentní frustrace, vše bylo drahé a lákavé a neměli jsme na to peníze. Třeba Coca-Cola nesměla chybět o Vánocích, na vysvědčení jsme pak jeli na číze do McDonalda. Děti z bohatších rodin tam slavili narozeniny. Ono je to ale vlastně strašné.
No ale já si myslím, že přirozenost člověka je taková, že vzpomíná jakoby nostalgicky na ty věci už tak jakoby rád, že vytěsňuje ty negativní věci.
Jestli to nebylo vlastně spíš odpudivé občas, ty 90.
Je to možný. Ale tam zrovna v tom pořadu byl trošku rozdíl generační, že ty slečny moderátorky byly starší. Byly už třeba si myslím ročník 80, já jsem ročník 89. A tam jako taky už ty věci nebyly třeba tak striktní jako pro ně. Mm-hmm. Jako taky jsme měli Coca-Colu spíš třeba o, já nevím, na vánočním stole nebo na narozeninách a tak dále, ale přece jenom do toho McDonaldu se chodilo častěji než jenom na ty oslavy narozenin a podobně, takže už to nebylo tolik striktní.
A pro vás je to blahoskladná zábava 90. a nebo je to taky trošinku výsměch?
Jako trošku tam občas ten výsměch je, ale myslím si, že mnohem víc to je bran z pozitivního hlediska. Teď přesně naskočila fotka, kdy tam je Doremi. A to si prostě myslím, že už je spíš trošku z mýho hlediska i z hlediska těch fanoušků na stránce výsměch, protože to už
překročilo.
To už překročilo
blahosklonou mez.
Přesně tak. Ale jinak, když si řeknu jako nějaký další pořady jako Ačko a tak dále, který byly, tak to je prostě, to si myslím, že beru z pozitivního hlediska, že to je pozitivní nostalgie.
Vy dokonce jste někde zmínila, že jako dítě vás nějakým způsobem fascinoval pořád Volejte řediteli.
Přesně tak.
Je podle vás televize, jak podle vás televize nová zasáhla do popkultury? 90.
A já si myslím, že hrozně moc, protože přinesla neskutečně Vladimír Železný.
Tady váš oblíbený pořád.
Přinesl na televizi neskutečně moc nových pořadů. A to buď televizních pořadů, které se teda tvořily v televizi Nova, anebo ty, které byly přijímán seriály. A já mám takový jeden oblíbený příklad, třeba seriál Dallas, kdy v 90. v zahraničí už byl celkem za zenitem, protože to byly spíš 80. Ale u nás se začal vysílat a všichni to úplně nadšeně sledovali, ačkoliv si myslím, že nemůže být českému divákovi nic vzdálenějšího než život milionářské rodiny naftový někde na středozápadu Ameriky.
Bohužel to ovlivnilo dost architekturu porevoluční, protože
to taky.
Zbohatlí diváci v Česku si pak stavěli ty barokní, pseudobarokní.
Podnikatelský baroko, to je mimochodem taky jedna kapitola v knize Architektura a tam se hodně věnuju právě podnikatelskému baroku, těm stylům, který tam byly namíchané. Manhattan a tak dále a po čem vlastně ten český člověk v 90. zatoužil a že si vzal inspiraci právě ze seriálu třeba i z Beverly Hills 920, protože ta se odehrávala v Kalifornii, v LA. Mm-hmm. A tam je to známý hodně těma neskutečnýma vilama, taky přeplácanýma, ale přece jenom tam do toho prostředí to jde trochu líp než k nám.
Dnes se vrací Beverly Hills. Dá se vůbec úspěšně navázat ten duch času je jinde už?
Já si myslím, že ne. Že ne tak, aby to jako mělo takový úspěch. Jakože se na to všichni třeba podíváme, mm-hmm. zasmějeme se, mm-hmm. řekneme si, je, to bylo naše mládí, na to jsme koukali, ale že by to mělo takový úspěch, to opravdu pochybuju.
Kdybyste měla shrnout 90. léta do pár hesel, jaká by to byla? Mm-hmm.
Rozhodně první zkrátka fenomény ze západu. Mm-hmm. Jakýkoliv fenomény, který pohltili lidi. A potom možná ty gastronomické bizáry, bylo jedno heslo. Třeba kuře z broskví a tak dále. Protože prostě tehdy jsme ještě nebyli běžní takový ty restaurace dražší, kde by člověk utratil třeba desetinu výplaty. To moc nebylo, takže to mě napadá. Potom třeba zlatá éra tisku. Tady je třeba, jsem přinesla bravíčko, Kačera Donalda a tak dále. A to prostě bylo období, kdy se časopisy opravdu prodávaly. Těch titulů bylo strašné množství a nebyl internet, nebo teprve začínal, takže ty prodeje byly super. Takže tohleto určitě. A taková zkrátka analogová doba, že to bylo. Nebyli jsme všude a neustále online. Byli jsme třeba občas, když jsme zkoušeli ten internet, ale nebylo to tak, že bychom byli tolik ovlivněni.
Jaké byly vaše oblíbené? Myslím, ty časopisy.
Časopisy. Asi všechny ty pro teenagery. Jak jsem říkala, to Bravo.
Bravo je fenomén.
To je fenomén. Ale já jsem je měla opravdu ráda hrozně moc časopisy. U nás se všeobecně v rodině hodně kupovaly. Takže rodiče ani neměli problém s tím kupovat nám časopisy. Já třeba zpětně takhle, když jsem se bavila s pár kamarádama, tak mi říkali, že mi závidí, že jsme měli Kačera Donalda, že oni ho třeba dostávali jenom občas nebo tak. Mm-hmm.
Ale takže to zas... máte doma předpokládám.
Takže já je mám doma, jsou tady někde mm-hmm. na chatě u babičky a podobně. Nicméně my jsme jich opravdu odebírali hrozně moc časopisů, takže moje láska vlastně k ním přetrvává dodnes.
Proč podle vás Bravo byla tak populární? Samozřejmě legendární dvoustranná láska se k zaněžnosti.
Tak i kvůli tomu, když bych ho porovnala s ostatníma časopisema, který vycházely, tak mm-hmm. v tom Bravo bylo mnohem víc vizuálního obsahu.
No, tam bylo mnoho obsahů.
Tohle teda není vizuální obsah, ale i takový, což je ta druhá věc.
Ale takže... tam kolegové poslali. Myslíte, že je trápili dívky anebo dospívající obecně jiné věci, než je trápí dnes? Protože dneska díky internetu by asi dívka takovou toho obavu ani malá zřejmě neměla.
Já si nejsem jistá, jestli tenhle ten dotaz zrovna nebyl vymyšlený redakcí tehdejší. Nicméně já si myslím, že to jsou podobné věci, ale mm-hmm. dneska se to řeší právě úplně jiným stylem díky internetu, mobilům a tak dále. To je prostě něco jiného.
Mohla jste si Bravo tedy číst jako malá celé, protože občas tuhletu stránku rodiče jasně. dětem vytrhávali.
Jo, rodiče občas kroutili očima, co tam je, měli k tomu občas nějakou poznámku, ale nikdy mi to nezakazovali, což mimochodem mi přijde jako neuvěřitelný paradox. Já jsem asi před měsícem dávala na svůj Facebook Pure 90 právě tu dvoustranu láska, sex a něžnosti. A Facebook mi to asi za hodinu smazal. Tak mi to přišlo úplně neskutečný, že Facebook to smaže.
Rodiče netrhali na Facebook, no. Že?
Ale tehdy to dobře, jako vadilo to lidem, ale že by byla nějaká extra cenzura, to ne. Tak to mi přijde paradox.
Byla podle vás výhoda vyrůstat v 90.
Já si myslím, že jo. A uvědomila jsem si to právě při psaní té knihy, protože jsem tam psala, že to byla ta doba, kdy sice už jsme byli trošku upoutaní u počítačů a televizí, což ta předchozí generace nebyla, co se týče počítačů. Ale furt ještě jak nebyly mobily, tak nebyl problém říct jdu ven, vrátím se na večeři a nikdo mě nemohl kontrolovat. Takže na tohle já vzpomínám hrozně ráda, že to bylo takový vyrovnaný, mm-hmm. jako půlku jsme třeba trávili u těch seriálů, u těch počítačových her, ale druhou půlku jako všechny ty předchozí generace venku, nikdo nás nekontroloval a mohli jsme si dělat, co chceme.
Kniha 90. Vy samozřejmě žádná velká pamětnice nejste, protože jste byla zkrátka malá. Jsou to spíš vzpomínky na dětství. Jak jste s tou knihou pracovala? Jak jste ji připravovala, když opravdu tu dobu jste prožila prostě jako malá holka?
To je dobrá otázka a máte pravdu. A přesně to já jsem si uvědomila taky při psaní té knihy, že ten můj pohled je nutně omezený, protože já jsem byla dítě a vidím to z toho svého dětského hlediska. Takže já jsem začala psát různé tematické kapitoly, jako technologie, gastronomie, dětství, volný čas a tak dále. Jich tam asi 12. A pak jsem si řekla, že mnohem lepší by bylo, kdyby kromě toho mýho textu tam byly i vzpomínky, já tomu říkám autorské vzpomínky různých osobností nebo lidí, i méně známých osobností, co v té době byly starší.
Takže tam je třeba kdo?
Takže když vezmu třeba kapitolu televizi, která je taková nejpopulárnější i na Facebooku a Instagramu, tak tam je třeba Pavlína Wolfová, která uváděla zmíněný Ačko, Slávek Boura, který moderoval Rande, anebo třeba Roman Šmucler, který moderoval Tabu. Ale jsou tam i další, třeba v kapitole technologie nechybí Ondřej Neff, který založil neviditelného psa v 90. V kapitole gastronomie Pavel Maurer, který má gastroprůvodce a tak dále. Je to opravdu taková všeho chuť a vlastně si myslím, že díky tomu, jak jsem oslovala různé skupiny lidí, různé druhy a věky, vznikla taková hezká mezigenerační výpověď.
K čemu bychom se z 90. už nikdy neměli vracet?
Tak takhle mě určitě napadne ta politická, podnikatelská situace a kriminální aféry. Já je tam samozřejmě zmíněn mám. Bez toho by ta kniha podle mě nemohla být. Ale tím, že jsem v té době vyrůstala, tak na tu kapitolu politika tam není daný takovej důraz.
A viděli jsme tady fotku před chvíli Václava Havla, tuším z Rolling Stones bylo.
Jo. No jasně, to je, tam je kapitola i nezapomenutelné kulturní události, kde jsou právě různý kulturní osobnosti, které vystoupily v Čechách, respektive v Československu a tak dále.
Našla jste nějaké unikátní fotografie z té doby?
Našla. Jedna část práce byla tvorba toho textu a těch autorských vzpomínek, ta editace a tak dále. A aniž bych to čekala, tak možná ještě náročnější potom byla ta část hledání toho vhodného vizuálního materiálu. Vlastně to, jak jsem ho hledala, to bylo několik způsobů. Nějaký fotky jsme zkrátka jednoduše nakoupili z ČTK, když jsme za ně s nakladatelstvím zaplatili, aby mohly být v té knize. Potom různé jiné fotky, byla taková moje rešerše, kdy jsem dobový časopisy pročítala, hledala třeba zajímavý dobový reklamy vtipný, který tak nějak vyjadřují právě ty devadesátky a mohly by lidi bavit. A třetí věc bylo, že mi hodně lidí začalo posílat svoje vlastní archivy.
Tohle je poměrně unikátní fotografie, to jsem si úplně nevybavila.
Tu jsem našla asi před půl rokem, taky jsem ji nikdy neviděla a zjistila jsem posléze, že ji neviděl skoro nikdo. Mm. Našla jsem ji někde úplnou náhodou.
Asi pod tenisem předpokládám.
ale už nevím, jakýma klíčovýma slovama jsem ji hledala. Mm. Občas jsem takhle vyhledávala. A právě, že měla hrozný úspěch. Bavila lidi a určitě tím, že tu fotku nikdo neviděl. Ale jak říkám, oni mi lidi sami začínají posílat a třeba teď, během léta, mi přišlo rekordní...
Tady je geniální ten popisek.
Jo, ten je super, no. Asi by už nic takového nemohlo dneska vyjít.
Asi ne.
Ale teď v létě, asi jak lidi jezdí na chaty, chalupy k babičkám, pokud ještě žijou a tak dále, tak tam naráží právě na ty svoje staré třeba zásoby časopisů, archivy a tak dále. A hrozně často mi teď přichází jejich fotky a píšou mi, tohle jsem objevila. A asi před třema týdnama mi napsala i nějaká 15-letá slečna, která mi řekla, že je na chatě...
Pardon, legendární účest. Jo. Slečnu si pamatuju, že nechtěla jsem
do business, toho. Vzadu party, ano. Neboli mulet. Deka a myslím, že to má ještě asi tři další názvy. Tahle fotka rozhodně nechybí v knize a je tam i jako úvodní fotka u kapitoly móda, protože si myslím, že to úplně i s tím nátělníkem, těma řetízkama, vybledlejma kalhotama, velkým páskem, že to naprosto vyjadřuje tu dobu.
Příběh se slečnou jsem vám skočila.
Tak i když je 15, tak mi sama posílala fotografie věcí, co našli s rodičema a říkala mi, že se o tom začali povídat, že jim řekla, že existuje stránka Pure 90, že se spolu o tom povídali a že právě je to hrozně nadchlo. A posílala mi ty fotky a to mi přišlo strašně milý a hezký, že to opravdu není jenom o té generaci mý třicátníků nebo skoro třicátníků, ale že se do toho může zapojit opravdu každý.
Co vůbec říkáte tomu, že se trendy z 90. teď vrací, třeba nošení ledvinek, nebo byl tady třeba kuchař Přemek Forejt a ten se zakládá na tom, že jeho restaurace Antré nosí prestiže?
Já si myslím, že to je naprosto přirozené, protože dlouho takhle v módě byly osmdesátky a myslím si, že ty devadesátky nepochybně musely přijít. Ale pravda je, že i mě samotnou to trošku překvapilo, jak moc jsou teď v módě, že opravdu jdu do nějakého obchodu a jsou tam trička, jsou tam ty bundičky, jsou tam tenisky, jak jste zmínila, prestižky, že to všechno jede právě na vlně devadesátek, tak to zkrátka je, ale já musím říct, že když jsem tu stránku zakládala před 2 lety nebo 2,5 roku, tak to ještě nebylo. A nevídala jsem tolik devadesátkových věcí nebo takový retro. Že mě to docela překvapuje, jak moc to je teď v módě.
Vy něco z toho teď nosíte?
Koupila jsem si nedávno džínovou bundičku.
No ale ty se nosí i teď, byly ty plísňové.
Jo, ale
plísňovou jsi koupila.
No, takovou i trošku potrhanou a tak. Takže to jsem si koupila. Ale že bych si kupovala něco speciálně devadesátkovýho, to ne. Tady vidíme Family Frost. To je mimochodem jedna z nejoblíbenějších věcí, na kterou vzpomínají rádi fanoušci pure devadesátek. Jak jsem tam dala tenhle leták, to mi poskytla kamarádka, to je originální leták z roku 1994. Tak lidi hrozně bavilo sledovat vlastně ty ceny, kolik ty nanuky stály tehdy, kolik stojí dnes, a došli jsme k tomu, že byly docela drahý.
Už v té době.
Už v té době, nevím, jak to je dnes. Ale tehdy byly hodně drahý a já jako ten Family Frost k tomu strašně patří a já jsem si občas i říkala, že by bylo super, kdyby ta kniha, co vydávám, mohla mít zvuk, tak kdyby člověk otevřel a byla tam ta znělka, jak to bylo, takže by to bylo super, což samozřejmě nemůže být.
Co byste si z 90. opravdu neoblékla, nebo co by se z oblečení opravdu jako nemělo jasně objevovat už?
No tak ta zmíněná ledvinka, ona je teď sice v módě, ale je v módě. Že se nosí takhle jakoby přes rameno, což mi přijde dobrý. A ano, praktická je hrozně moc. Ale to, jak byla umístěná nad tím pasem, a ani ne takhle ze strany, ale prostě nad tím pasem, tak si myslím, že to bylo opravdu šílené. To už bych si nevzala. Prostě bych se jí snažila aspoň někam posunout nebo dát přes to rameno. A potom mě možná napadá ponožky v sandálech, které byly docela in. Ale taky jsem je nosila. Bylo to hrozně taky praktický. 90. byly taková praktická záležitost. Bylo to praktický, člověk si neušpinil ty nohy. Přesně, kapsáče. Kapsáče, to byl jeden z dárků, který jsem dostala, když mi bylo, myslím, 10. A měla jsem strašnou radost. Byl to jako podle mě nejlepší dárek, co jsem kdy dostala.
A šustiákovky ještě letěly.
Šustiákovky a ty mimochodem jsou taky teda teď hodně v módě. I takový ty opravdu ošklivý, kdy se tam kombinují ty barvy, které k sobě vůbec nejdou, ale ještě to nedošlo aspoň do té fáze, že by byly šustiákový bundy i s šustiákovými kalhotama, protože to tehdy bylo a tvořilo to takovou kombinézu.
Ohavnou.
Svítivou, kterou si hodně rádi Češi brali třeba na dovolenou.
Dnes v roce 2019 už máte odstup i od začátku milénia. To se nechystáte mapovat?
No, já jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, že ne, že ty 90. jsou pro mě tak strašně unikátní i tou érou, ve které jsem vyrůstala. Ale pak jsem teda možná trošku změnila názor, když jsem psala závěr k té knize. Tak ten závěr byl založený právě na tom, co se trošku měnilo během toho milénia, jak se to posouvalo, jaký věci byly jinak. A najednou jsem si říkala, no, tohle jsou třeba taky docela zajímavý fenomény, tohle by taky stálo za zmínku.
Jako třeba?
Různý třeba čektiky, kam lidi jezdili na festivaly a tak dále, zvoncový kalhoty. A právě pak jako nástup internetu, kdy byly třeba různé X-chaty, líbím se ti a tyhle ty stránky, které si myslím, že by opravdu taky stály za zmínku, ale nevím, teď tomu nechám čas možná za 10 let.
Tady vidím Pulp Fiction ještě.
VHSka originální, no. To byla jedna taková, vlastně si myslím, oblíbená věc všech lidí chodit do videopůjčoven a půjčovat si tam VHSky. A mimochodem někdo, jak mi lidi posílají ty fotky na tu stránku, tak někdo mi poslal i naskenovanou svoji kartičku z videopůjčovny, kterou měl. Tak i takovýhle artefakty mi lidi posílají.
Tohle je nějaká prehistorická herní konzole.
Prehistorická digihra. Myslím si, že je tak z 97. z 98. Chtěla jsem vzít Game Boy, ten jsem nenašla, ale možná pochybuju, že jsme ho měli, takhle jsme měli nějakou, možná to je nějaká fejková digihra, já nevím. Ale pamatuju si i ty zvuky, co to vydávalo. Já si totiž myslím, že lidi si hodně pamatují ty pocity. U Family Frostu si pamatují ty chutě, u her ty zvuky, u papíru třeba jak to šustilo, že to je hodně právě spojen s pocitama. A proto, když na tu stránku Facebookovou Pure 90 nebo Instagram dám nějaký takový pocitový příspěvek, tak mi ty lidi hrozně rádi píšou, jo, to jsem skoro zapomněla. Jakože to je přesně ta esence, ten pocit, a že už si ho třeba 20 let nevybavili a teď díky té stránce ano, což mě vždycky hrozně potěší.
Já vám moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří s knihou, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.